Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ministerstvo financí zveřejnilo návrh státního rozpočtu.
Počítá se schodkem 230 miliard korun.
Nepůjčujeme si peníze na provoz, ale půjčujeme si, abychom investovali do budoucnosti.
Vláda plánuje další obrovské zadlužení České republiky a pokračuje v likvidaci naší ekonomiky.
Kromě snižování státního dluhu považuje rezort za prioritní investice do dopravní infrastruktury nebo obrany.
Tomu vzal, tomu dal, ale prý málo. Šéf státní kasy Stanjura představil rozpočet roku 2025. Kdo z ministrů dostane nejvíc a proč si někteří stěžují, že nemají dost? Do materiálu Ministerstva financí se začetla má kolegyně Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Dnes je úterý, 3. září. Ahoj Jano, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Schodek 230 miliard korun pro příští rok, pro rok 2025, představil ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Je to moc, nebo to snesem?
Opravdu záleží tady u toho asi na úhlu pohledu. Když se podíváme samozřejmě do historie, tak i v době, kdy řádila světová finanční krize, tak se státní rozpočet dostal do schodku asi 192 miliard. Teď máme před sebou rozpočet v době, kdy se žádná krize snad nechystá. Příští rok, kdy naopak se má oživit konečně hospodářský růst na 2,7%. A máme schodek 230 miliard, takže z tohoto pohledu je to samozřejmě obrovské číslo. Na druhou stranu, když nepůjdu tak daleko do historie, ale podíváme se na to, jaké byly schodky ještě před pár lety v době covidu. Byli jsme na 500 miliardách, poté přišla energetická krize, další obrovské výdaje, rozpoutala se obrovská inflační vlna, která samozřejmě ovlivňuje valorizace různých plateb a to prostě za sebou táhneme. Takže z tohoto pohledu, když to vezmu takto, tak 230 miliard prostě zase není tak moc a úplně nejkratší výlet do historie je, že ještě na začátku letošního roku předpokládalo ministerstvo financí a mělo to i ve střednědobém výhledu rozpočtu, že ten schodek bude 235 miliard. Vychází to prostě z nějakých zákonných omezení, které si vláda dala do zákona, jaké saldo může produkovat. Ten propočet je, že může být ten schodek 231 miliard. Nakonec ten návrh, který vyhodilo o víkendu ministerstvo financí, je 230 miliard. Takže
se to shoduje.
Takže z tohoto je vidět taková jako úporná snaha alespoň něco ušetřit.
No já se na to ptám i z toho důvodu, že vláda slibovala snižovat strukturální deficit tempem 1% HDP ročně, což se jí ale nedaří.
Je to teď v letošním roce a pro příští rok je ten předpoklad, že to strukturální saldo bude klesat o 0,5 procentního bodu. Nicméně v předchozím roce, v předchozích letech v roce 2023, tak klesalo rychleji a teď se to tady jakoby zastavilo, ale ministerstvo financí tedy předpokládá, že to restriktivní financování bude trvat i v dalších letech, tak aby se dostali na 1% HDP v roce 2028. Takže ten trend snižovat ten deficit tam je.
Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek říkal, že by už teď ten schodek mohl být třeba o 50 miliard nižší. Na druhou stranu, když si poslechneš ministra dopravy z ODS Martina Kupku nebo třeba právě Zbyňka Stanjuru, tak oni oba říkají, a pan Kupka to říkal i u nás na Radiožurnálu, že vláda peníze neprojídá, ale investuje do budoucnosti.
Peníze neprojídáme, ale opravdu je investujeme do budoucnosti.
Že ten schodek mohl být nižší.
Takže tady opravdu se snažíme dosáhnout maxima.
Ale je takový, jaký je, protože bude vláda rekordně investovat.
Držíme to, co představuje důležité priority i pro budoucnost.
To je pravda.
To je pravda. Ty výdaje na investice jsou opravdu vysoké. Celkově i se zdroji EU je to asi 251 miliard
to je dost.
Korun, což je meziročně o 66 miliard více. Myslím si, že v posledních x letech žádné takovéto skoky nebyly. Naopak loni meziročně tam byl pokles. Takže v tomhle ohledu je určitě dobře, že vláda se vydala touto cestou, a to je zvyšovat investice, protože do budoucna se to prostě vyplatí. Ale další věc je jako, že to mohlo být třeba o 50 miliard korun nižší ten schodek. Jako mohlo, no, ale tam vždycky je potřeba dodat to B, kde se to teda mělo škrtnout. Jo. Mm. A samozřejmě můžeme říkat, proč se zase zvyšuje počet lidí placených státem. Jo. Ale když se podíváte, co to je tady za lidi, jo, tak tady máte obrovské nárůsty, ale to už je dlouhodobě v regionálním školství. Tak a učitelé třeba také. Jo. Tak vyškrtáte tady jako ty lidi třeba. Další věc je, že když se podíváme na to, proč se tedy zvyšují výdaje státu skoro o 6% pro příští rok v porovnání s letošním rokem, v absolutní číslu je to 124 miliard korun, tak 55 miliard, to znamená skoro polovina, jsou mandatorní výdaje státu a kvazimandatorní, to znamená ty, co jsou prostě dané nějakým zákonem, předpisem, dohodou.
Když zůstaneme prostě u toho školství, tak třeba právě se zvyšují platy učitelů.
Přesně tak, o 7%. Ale tady ty mandatorní výdaje, tam patří nejenom tedy platy samozřejmě, ale jsou to důchody, sociální dávky, odvody do Evropské unie a právě výdaje na platy. Takže tady je prostě založen obrovský balík, který bude každým rokem narůstat.
Když říkáš to B, tak to B musíme říct i u těch investic, například Karel Havlíček z ANO.
Ta struktura je taková, že se zvýšil i zejména díky vyšším výdajům na investice v oblasti obrany.
Tvrdí a vadí mu, že to nejsou multiplikační investice, třeba do dopravy.
Bude na stejné úrovni plus minus 150 miliard korun.
Ze kterých bychom tady ve výsledku samozřejmě logicky, když by se měli stavět silnice, tak to budeme těžit asi nějak všichni.
Já jsem přesvědčen, že bude pan ministr Kupka nebo my všichni náš samozřejmě společný cíl potřebovat 165-170 miliard korun.
Takže tohle je výtka, kterou si ta vláda bere nějak k srdci.
Tak bychom asi museli od pana Havlíčka slyšet, co přesně by si jako představoval, kam by tedy vláda měla investovat, protože já si myslím, že doprava byla i priorita předchozí vlády i pana Havlíčka jakožto ministra dopravy. A multiplikační efekt minimálně v investicích do infrastruktury samozřejmě je, protože když bych si vzala, ale ono nejde jenom samozřejmě o dálnice, ale když bych si vzala jenom samostatné dálnice, tak myslím, že v různých studiích bylo prokázáno v minulosti, že přivedení dálnice do nějakého místa znamenalo zvýšení ekonomiky v dané lokalitě a tak dále, takže nevím, já si myslím, že zvýšit výdaje do investic je asi jako to nejlepší, co stát může dělat.
Navíc ministerstvo dopravy příští rok získá o třetinu víc peněz než letos, je to asi 36 miliard navíc. Další přídavky dostane MPSV přes 40 miliard, školství samozřejmě, ale u školství je problém, že Mikuláš Bek, šéf ministerstva školství ze starostů, chtěl víc.
Ano, je to tak.
Než nakonec dostal.
Chtěl víc. Původně se říkalo, že chtěl 30 zhruba miliard navíc a dostal asi 15,6, tedy pokud to bereme bez přídavku z Evropské unie nebo bez příjmu z EU, což znamená, že tam opět vzniká určitá díra, pokud je o pokrytí platů nepedagogických pracovníků. Je to stejné téma, jako se řešilo už v loňském roce při sestavování letošního rozpočtu. Nakonec se tam přidávalo ještě během letošního roku nějaké peníze. Co vím od lidí ze starostů, tak oni mají nějakou představu o takových 10 miliardách, že by se mělo ještě jednat. Ale je otázka, kde to vzít, protože minister financí jasně řekl, že je ochoten přesouvat pouze mezi jednotlivými kapitolami.
Pokud vláda vezme z jiné kapitoly, a to platí obecně, tak samozřejmě ano.
I vlastně ten limit na ten schodek je tam jako mezera, jenom 1 miliarda.
V této chvíli je tam taková minimální rezerva 1 miliardy.
Jak by se schodek dal zvýšit, takže tudy asi také cesta nevede. A je otázka, kdo si nechá škrtnout 10 miliard. Asi nikdo.
Několik miliard navíc má získat taky ministerstvo vnitra nebo ministerstvo zdravotnictví. Naopak, krátit se bude rozpočet průmyslu a obchodu a ministerstvu pro místní rozvoj, což šéfa Pirátů Ivana Bartoše naštvalo.
No, tak protože Piráti z toho i tak jako imidžově vlastně vycházejí nemoc hezky, protože kromě Ministerstva pro místní rozvoj tak se krátí vlastně mírně sice, ale o 300 milionů, což v tom rozpočtu, který není velký, u kapitoly Ministerstva zahraničí, zahraničních věcí se krátí právě také, tak je to nepříjemné a jsou to oba rezorty, které ovládají Piráti. Takže už z tohoto důvodu to pro ně prostě je špatná zpráva, ale když se podíváme na to věcně, tak v případě Ministerstva pro místní rozvoj procentuálně sice ten pokles výdajů je 13%, ale v absolutních číslech jsou to necelé 2 miliardy. A ten pokles je u výdajů na cestovní ruch a místní rozvoj, což pravda, samozřejmě jsou priority, ale to, co asi Ivana Bartoše štve nejvíc, je, že nedostal nebo nebyly vyslyšeny jeho požadavky na více peněz na podporu bydlení, což je jejich velké téma vedle digitalizace samozřejmě, kde naopak bych řekla, že ta podpora státu celkem lze nebo je dohledatelná ve státním rozpočtu na příští rok, ale u toho bydlení tam prostě tady neuspěl a tam požadoval 7 miliard navíc a je otázka, jestli třeba v téhle oblasti ještě se nepodaří něco vyjednat, možná ne třeba přímo ze státního rozpočtu, ale z nějakých fondů.
Další miliardy navíc chce i Marian Jurečka, šéf rezortu práce a sociálních věcí.
Já tam mám věci, které se týkají opravdu financování sociálních služeb, tam potřebuji nějaké drobné navýšení.
Mluvil o tom v České televizi, on vede taky KDU ČSL.
Jsou to, řekněme, jednotky miliard korun.
Tak se tak ptám, když to dám do řady, Beck, Jurečka, Bartoš, toto s nimi Stanjura dopředu neřešil?
Tak já si myslím, že to řešili, dělali na to ostatně celé léto, ale prostě se nedohodli. Aspoň to jsou informace, jaké máme. Možná bych ještě se vrátila, jenom my jsme přeskočili to Ministerstvo průmyslu a obchodu, což je tedy zase rezort starostů. A tam vlastně ten pokles také není příliš velký, asi o necelé 4 miliardy, škrtají se tam nějaké dotace podnikatelům, různé výdaje, ale co je zajímavé, a tu už se ozval Svaz průmyslu a dopravy, tak tam zůstává stejná částka na pokrytí výdajů na podporované obnovitelné zdroje energií. A to má být 8,5 miliardy, stejně jako loni. Je ale předpoklad, že s tím, jak přece jenom došlo k mírnému poklesu tržních cen, tak stoupají právě ty nároky na ty dotace, protože oni mají určitou garantovanou výkupní cenu. A podnikatelé mají zjevně velkou obavu, že pokud ty nároky, a vypadá to, že zřejmě budou vyšší, než je ta částka přidělená do rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, takže někdo ji zaplatit musí, protože ty dotace těm podporovaným zdrojům jsou dané ze zákona v podstatě a budou to podnikatelé. A tato hádka probíhala i v loňském roce. Podnikatelé nakonec si na to vyhádali v letošním roce nějaký příspěvek navíc, ale teď se to zjevně bude třeba zase znovu opakovat. Takže já si myslím, že i starostové třeba u té kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu budou chtít také vyjednat ještě nějaké změny.
Ona, ta hádka se určitě, nebo patrně vedla i letos v létě, jenom jsme o ní prostě nevěděli, protože letos poprvé jsme se nedozvěděli o návrhu rozpočtu na příští rok už někdy před létem, ale až poslední
během
možný...
Během června vlastně, že jo.
No, ale poslední možný den, to bylo, já nevím, chvíli před půlnocí ze soboty na neděli, kdy to Ministerstvo financí zveřejnilo.
No, nicméně loni to bylo také tak, udělali to stejně, že ten celkový rozpočet zveřejnili až těsně před půl, nebo možná, že dokonce se to objevilo až po půlnoci. Teď to bylo asi za 2 minuty půlnoc, ale... Ta veřejná debata probíhala už předtím v těch měsících a na jednotlivé rezorty Ministerstvo financí rozeslalo celý ten návrh státního rozpočtu. Takže se z toho vlastně stala veřejná věc už na začátku léta a tím pádem byly i ty debaty veřejné. Ale v rámci konsolidačního balíčku, který vláda projednávala, přijala v roce 2023, tak udělala změnu v příslušném zákoně a ten změnil ten harmonogram projednávání státního rozpočtu na další rok a právě tam zavedl to, že první celkový návrh podle kapitol státního rozpočtu bude zveřejněný až tedy právě toho 31. srpna.
Hodně to kritizoval například místopředseda sněmovního rozpočtového výboru z SPD Jan Hrnčíř.
Mně to přijde opravdu jako naprostý nonsense, to tady opravdu nikdy nebylo.
On naprimně říkal, že to je absurdní.
Tak já si myslím, že to je především absurdní návrh státního rozpočtu přeřadit do režimu tajné.
Pak u nás v rádiu to hájil zase poradce premiéra Štěpán Křeček, že to zabrání chaosu a protestům. Tak je to absurdní, nebo to zabránilo chaosu a protestům?
Tak já jako opozice bych neříkala nic jiného, než že je to absurdní. Jako novinářka říkám, jasně, tak celé prázdniny jsme moc nevěděli, jakým směrem se vlastně, věděli jsme zhruba, jaký má být schodek, to se teda ví z těch střednědobých výhledů, i když nakonec je ten schodek, jak jsem říkala, o 5 miliard vlastně nižší, než se čekalo. Ale nevěděli jsme přesně, jakým způsobem vlastně vyjednávají ty jednotlivé kapitoly, kde jsou třeba ty největší propady a tak dále. Nicméně zveřejnilo se to teď, 1. září, a reálně ta hádka se rozjela naplno, tak já si myslím, že jsme o moc nic nepřišli. Teď si to užijeme. A pokud jde o tu transparentnost, že nevidíme tu hádku v přímém přenosu, stejně se ta čísla měnila, oni i teď se budou ty čísla měnit, jako, protože teď teprve to jde na vládu, vláda teprve během září řekne ano nebo ne, takže je možné, že ještě během toho měsíce určitě dojde k nějakým změnám v tom rozpočtu a pak to jde do sněmovny, kde nastanou další změny, takže to jako se ještě užijeme. Že by to nějak výrazně snížilo transparentnost rozpočtu, jenom to, že se posunula ta veřejná hádka jako o 2 měsíce, já si to úplně nemyslím. Myslím si, že ta transparentnost by mohla být vyšší v tom, jak se vyznáme v tom rozpočtu. A to je tedy hrozně těžké a myslím si, že na tomhle by stát měl zapracovat, aby lépe vysvětlil ty změny mezi těmi jednotlivými položkami, co to přesně znamená, tak aby to bylo třeba dostupnější veřejnosti.
Ve sněmovně si určitě užijeme, myslím, s rozpočtem. 23. října by mělo být první čtení. Alena Schillerová se k tomu určitě bude chtít vyjádřit jako bývalá ministryně financí z hnutí ANO na CNN Prima News. Už navrhovaný rozpočet teď o víkendu zkritizovala.
To je to rozpočtové magnum opus.
Podle ní je to na úkor střední třídy, občanů, rodin s dětmi, důchodců, OSVČ, živnostníků.
Ti to všichni zaplatili, protože to se promítlo do všech těch úprav.
Ale jsou tam i vítězové, řekla Alena Schillerová, a to jsou například banky,
které měly odvést na Windfall Tech 33 miliard. Víme, že odvedli 800 milionů.
Ona jako říká, že to vůbec vláda udělala celá špatně jako s těmi mimořádnými příjmy, které měla na energetickou krizi, že oni by to dělali jinak, a mluvila tam tedy o tom, že se mělo jít formou nějaké strážkové daně. Nevím přesně, jak to myslela. Faktem je, že ten odhad toho, kolik zaplatí z Windfall Tech z banky, byl mnohem vyšší, než byla realita. Ty částky, které nakonec oni zaplatili, byly směšné, ale teď je otázka, jestli banky udělali tak masivní optimalizaci. Já si to nemyslím, myslím, že si to nemůžou dovolit, přeci jenom jako jsou to regulované subjekty, i když něco tam samozřejmě probíhalo, ale já si myslím, že na začátku prostě byl špatný odhad, o kolik se zisky bank, těch 6 největších bank, zvýší oproti tomu kontrolnímu období, protože to jsou roky 2019 až 2021, kde tam, pokud je zisk vyšší než 20% za tyto období, tak se zdaňuje částkou 60%, abych připomněla, jak je Windfall Tax, takže já si myslím, že tam došlo ke špatnému odhadu, kolik vlastně se může navýšit ten zisk bank.
Z Windfall Tax se počítá i do budoucna?
Z Windfall Tax jinak se počítá i do budoucna, platí v tuto chvíli především energetická společnost ČES, což je teda ta velká nerovnováha, a upřímně řečeno, to si myslím, že je skutečně větší nespravedlnost, než to, že banky nezaplatily asi tolik, co se očekávalo někde na papíru, protože ta asymetrie, že vlastně ty mimořádné výdaje kryje především ČES, jakožto polostátní firma, ne čistě státní, tak samozřejmě to probouzí velké vášně a nespokojenost minoritních akcionářů.
A v tom návrhu rozpočtu je nějaké číslo, s jakým by počítala vláda, že jí Windfall Tax do příštího roku přinese?
Já jsem tam žádné takové číslo nenašla. Údajně je to číslo zahrnuté v příjmech obecně daně z příjmu právnických osob.
Tak a poslední věc, na kterou se tě zeptám, připomenu ještě jednou Karla Havlíčka, který poznamenal, když se vrátím vůbec k tomu 230 miliardovému schodku na příští rok, že vláda bude mít nakonec větší souhrnný deficit, než měli oni v minulosti. A to o nějakého 500 milionů korun dohromady? To porovnání o něčem svědčí? Dá se to vůbec takto srovnat?
Jako, když se podíváme na ta čísla, tak je to pravda. Ten deficit v posledních letech opravdu za celou dobu vlády Petra Fialy, tak je v řádu stovek miliard. V tomhle samozřejmě mělo výhodu hnutí ANO se svými partnery, které přišlo do vlády v letech, kdy ještě nebyla žádná krize a kdy ekonomika byla jako relativně rozjetá. K tomu zadrhnutí došlo s nástupem covidu od roku 2020, kdy právě předchozí vláda založila obrovské schodky a nebyly na to připraveny na druhé straně nějaké tedy mimořádné příjmy. A naopak ještě kromě toho, že tedy přišel covid a začaly vznikat prostě schodky rozpočtu, tak ještě tedy ANO spolu s ODS, tehdy tedy jako nevládní stranou, ve sněmovně prosadili zrušení zdanění superhrubé mzdy, což podle ekonomů znamená minus 100 až 120 miliard ročně do státního rozpočtu a to platí od roku 2021. Takže ano, jako v absolutních číslech má pravdu, tahle vláda vytvořila velké schodky, ale je potřeba se i podívat, co se dělo předtím.
A na kontext, na ten se tady rádi díváme. Tak moc díky, že si do něj přispěla debatou právě o návrhu na státní rozpočet na rok 2025.
Díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janou Klímovou, naší hlavní ekonomickou analytičkou. Řešili jsme spolu návrh státního rozpočtu na příští rok, který teď o víkendu zveřejnil ministr financí. O víkendu došlo k mnoha dalším věcem, jednu významnou bychom ale neradi opomenuli, jsou to zemské volby ve východním Německu, kde zejména v Durinsku triumfovala AfD. Budeme se tomu určitě věnovat. Naslyšenou zítra.